halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhageysataan muwjadaha gaagaaban ee 1920-29 mitriban xiriirka fahmida magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, dhammaantiina meel kastoo aad joogtaan, waa subax talaada bisha oktoobarna ay 18 tahay sanadka 2016. Idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Xuseen Barre Aadan.
waxaan dhihi karaa haddii suuragalasho in ay aad u yareyn karto waxyaabaha loo yaqaano macsuqaala duushta waxay soo marinta waa nidaam qaab weyn ka qaran karo maxaal lahaa yareyn karo saacadaha badan oo ku bixi lahaa shaqooyinka oo lagu qabta gacanta iyadoo muwaadinka ilaa inantiino markuu shaqadiis ku qabanaya dhanka internet waxay aad muhiimadda u leedahay waxay tahay e-governmentiga soomaaliya hale haddii laga hirgeliyo in aad u soo noqon lahay wadashaqayntii ka dhexeeya e-jenis kala duwan ay dowladda soomaaliya leedahay.
Waa injineer Cabdisataar Carabow oo daraasad ku sameeyey waxtarka ay dowladda Soomaaliya u yeelanayso adeegsiga hannaanka e-governmentka loo yaqaano ee dhinaca internetka. Warbixin ayaanu idinka haynaa.
Waxaa sidoo kale maqli doontaan dowladda Ciraaq iyo maleeshiyaadka kurdiyiinta oo qaaday weeraro culus oo lala beegsanayo ISIS gaar ahaan magaalada Mosul.
Qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Hogaamiyeyaasha kurdiyiinta ayaa sheeganaya durba in ay guulo gaareen xilli ciidamada ciraaqiyiinta ay qaadeen weeraro la wada sugayay muddo dheer, kuwaasi oo dhinaca dhulka ah oo ay doonayeen ciidamadaasi inay kooxda ISIS uga saaraan ama uga baxshaan dhinaca waqooyi ee magaalada Mosul. Madaxweynaha maamulka goboleedka kurdiyiinta Mascuud Barzani ayaa shir jiraayd oo TV ga si toos ah ugu qabtay waxa uu sheegay in isniintii ciidamadu ay la wareegeen dhul ilaa 200 oo kilomitir oo isku wareeg ah. Waxa uu sheegay Barzani in Mosul sida uu dhaqsiyaha badan loo xorayn doono, waxaana uu intaasi ku daray inay ciidamadiisa sameynayaan wax kasta oo ay ku xaqiijin karaan inaanay noqon magaaladaasi sida magaalada Xalab ee dalka Suuriya oo kale, halkaasi oo ay dagaal xoogan muddaba ay ka dhacayeen. Waa howlgalkii ugu ballaarnaa ee military ee ka dhacay tan iyo markii ciidamada dagaalka Mareykanka ay dagaalkaasi si ay uga soo baxsaan 5 sano ka hor, waxaase weli walwal ka taagan yahay faaqidaadda kumanaan rayid ah oo ku dhaqan magaalada Sid.
Ciidamada Ruushka iyo kuwa Siriya ayaa isku diyaarinaya inay muddo 8 saacadood ah oo howlgal military ay ka daayaan magaalada Xalab ee waddanka Siriya maalinta Khamiista si halkaasi ay isaga baxaan dadka, sida uu sheegay wasiirka gaashaandhigga ee Ruushka isagoo warfidiyanka kula hadlayay magaalada Moscow ee xarunta dalka Ruushka isniintii. Ayuu sareyagaas Sergey Radzoki waxa uu sheegay in ciidamada labada dowladood ay joojin doonaan dagaalka ay Xalab ka wadaan inta u dhexeysa 8 subaxnimo ilaa iyo 4 galabnimo Oktoobar 20-keeda. Waxa uu ka dhawaajiyay in sidaasi ay u yeelanayaan si ay u helaan waddo ay maraan dadka barakacaya, kuwa xanuunsan, kuwa dhaawaca, iyo sidoo kale maleeshiyaadka goobta isaga baxaya. Waxa uu Sirgi u sheegay inay jiri doonaan 2 waddo oo dadka rayidka isticmaali doonaan saacadahaasi inta ay xabad joojintu jirto. Maraykanka iyo dalal kale oo Yurub ayaa Moscow ku eedeeyey inay ku kaceen gaboodfallo ka dhana bini-aadamnimada, waxaase eedaasi beeniyey saraakiisha dalka Ruushka.
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa si xoogan u cambaariyey iskudaygii dhowaa ee fashilmay ee ay Kuuriyada Waqooyi ku doonaysay inay ku tijaabiso gantaal, iyada oo golahu uu ku hanjabay inuu qaadi doono tallaabooyin kale oo ka dhanaa dalkaasi hannaanka shuuciyada ku dhisan. Golaha ayaa war ay isniintii uu soo saaray ku sheegay kadib kulan degdeg ah oo iridaha u xirnaa oo yeesheen in uu isku daygaasi gantaal ee ridada ee Kuuriyada Waqooyi ee fashilmay uu yahay mid xadgudub weyn ku ah qaraaradii hore ee Qaramada Midoobay soo saartay. Golahu waxaa sheegay in xukuumadda Pyongyang looga baahan yahay inay ka joogsato samaynta tijaabooyin kale. Waxaa golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay intaasi ku daray in uu si dhow ula socon doono xaaladda dalkaasi oo uu qaadi doono tallaabooyin kale oo dheeraad ah. subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. qaramada midoobay ayaa wajahaysa mid ka mid ah caqabadaheedii ugu weynaa ee dhinaca gargaarka bini-aadanimada xilli ay ciidamada ciraaqiyiinta iyo kuwa kurdiyiintu ay bilaabeen inay ka xorayaan maleeshiyaadka isis magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi ciraaq ee mowsul. qaramada midoobay ayaa sheegaysa in dad ka badan 1 million oo qof oo ay isku dayayaan inay ka qaxaan magaalada. xarunta qaramada midoobay waxaa warkan ka soo dirtay margaret bashiir, waa kan jamaal axmed cismaan oo inoo soo kooba.
qaramada midoobey ayaa sheegaysa in dad lagu qiyaasay inta u dhexeysa 1,200,000 ilaa iyo 1,500,000 oo rayid ahi ay weli ku sugan yihiin magaalada muusul, halkaasoo u ahayd xarun kooxda la magac baxday dowladda islaamiga ahi taniya sanadkii 2014. isku xiraa gargaarka bini-aadanimo ee qaramada midoobey u qaabilsan dalka ciraaq, liisa grind, ayaa waxa ay warfidyanada ay ugu sheegtay magaalada baqdaad ee xarunta dalka ciraaq in ay xilli kasta suurogal ahayd in dadkaasi rayidka ay ku dhaqan magaalada muusul ay bilaabaan inay barakacaan oo ay qaxaan. waxa ay sheegtay in qaramada midoobey muddo bilooyin ay arrinkaasi isku diyaarinaysa, islamar ahaantaasina ay leedahay ilaa iyo 6 marinno oo deg deg ahi kuwaas oo diyaar u ah inay qaabilaan dad gaaraya 60,000 oo qof. waxa ay sidoo kale intaasi ku dartay in toddobaadyadii lasoo dhaafay ay rajaynayeen inay sii kordhiyaan tirada marinadaasi oo ayna gaarsiiyaan ilaa iyo 22,000 oo si kumeel gaar ah u martigelin kara ilaa iyo 400,000 oo dad rayid ah. waxaa sidoo kale ay meel dhigeen oo ay sii diyaariyeen gargaar ay ka midka yihiin cunno, kuwa nadaafadda, iyo waxyaabaha kale ee daruuriga ahi oo ay u diyaariyeen ilaa iyo 300,000 oo ruux. laakiin waxa ay ka digtay in ay xaaladdu ay sii darnaan doonto ee cakirnaan karayso, ayna suuragal tahay in ay gargaar hoya ay u baahdaan ilaa iyo 700,000 oo qof. waxaay farta ku fiiqday xoreynta laba magaalo oo ciraaq ku taala. waxa ay tiri dhammaan dadka ku dhaqan ramaadi ayaa qaxay. waxaa sidoo kale qaxay dadka falluuja ku dhaqan. rajada iyo filashada ayaa ahayd in ammaan ay ku helayaan qoysaska ku sugan muusul, taasina waxay ahayd xalka ugu wanaagsan. si kastaba haatee, waxa ay liisa grand sheegtay in ay ciidamadu ka hor istaageen dadku inay ka soo qaxaan magaalooyinka ay dagaaladu ka dhacayaan, gaar ahaan muusul oo kale. waxaana ay intaasi ku dartay haddii ay dareemaan in ciidanku aysan amnigooda sugi karaynin, sidoo kale dadka rayidka loo soo gulbin doono xarumo gabaad ah oo ay doonayaan inay ku nagaadaan.
warbixintii wariyaha v o da uga soo aroonta xarunta qaramada midoobey new york, margaret bashiir, waxaana inoo soo koobay islamarkaana inala socodsiinayay jamaal axmed cismaan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. dunida casriga ah waxaa ku sii kordhaya adeegsiga internetka iyadoo uu jiro hanaan loo yaqaano e-government, kaasoo dadweynaha u sahlaya in adeegyadii ay dowladdu bixinaysay sida helista waraaqaha aqoonsiga, qabashada lacagaha cashuuraha, iyo wixii la midka ahi ay ka heli karaan internetka iyagoo aan tegin xafiisyada dowladda. haddaba warbixin ku saabsan daraasad dhowaan laga diyaariyey suurtagalnimada in hanaankaasi mustaqbalka uu ka hirgalo soomaaliya waxaa inoo faahfaahinaya xuseen bare aadan.
hanaankan oo ah mid dunida horumartay aan ku cusbeyn ayaa dadweynaha u sahlaya inay dhinaca onlineka ka helaan adeegyada ay u baahan yihiin. waxaana faahfaahin ka bixinaya arrintan injineer cabdistaar carabo ibraahim oo diraasadan soo diyaariyey.
runtii waa su-aal muhiim aad ayaa u mahadsantaa. waxaa loo yaqaan xukuumad elektroniga ama e-governmentiga waxay kasoo ifbaxeen dowladaha soo koray iyo kuwa horumarayba iyadoo looga galaayo markaa in la horumariyo adeega dowladda ay shacabku qabtaan, taasoo lagu gudbaayo adeega warqad iswadaarsiga si qof walba muwaadin u helo adeeg hufan boos walba uu joogo. suurtagal way tahay soomaaliya in laga hirgeli karo haddii caqabadaha taagan marka la xiriiro xukuumad elektroniga si loo qeyxo waxa loo yaqaana xog la xiriirta tiknolojiyada ay u wada gaari lahayeen qof walba muwaadin walbo. sidaasoo kale xukuumadda elektroniga waxay tilmaamaysaa inay tahay waddadii horumarka iyo qabaca dhaqaalaha.
inkastoo soomaaliya ay ka mid tahay dalalka sida aadka looga isticmaalo adeega telefoonada gacanta lagu qaato, taasi oo xitaa dadku ay lacag isugu diri karaan, adeegyo kalena ay ku heli karaan, waqtigan la joogo ayaa waxaa jira haddana caqabado badan oo hortaagan hanaankan e-governmentka in uu si toosa uga hirgalo soomaaliya.
caqabadaha hortaagan soomaaliya waxay tahay inayna lahayn infrastructure dhamaystiran soomaaliya sida i t infrastructure-ka soomaaliya dhinaca isgaarsiinta uuna fadhin. waxaa kaloo ka mid a caqabadaha hor yaalla soomaaliya inay lahayn internet xoog leh xawaare leh, taa uu suurogelinaysa maxaa la hadii la helo internet xawaare leh in adeegan la fuliyo waxa kala kamid ah maxallaha aqbalaha horyaala Soomaaliya in aan aqoon u haysan waxyaabaha loo yaqaan xukuumadda elektroniga waxa kala caqabad ku ah maxallaha si loo ilaalinahay maxallaha xogta la xariirta e-governmentiga oo securitygeeda waxa caqabad ku leh maxallaha in Soomaaliya aan u haysan maxallaha waxyaabaha loo yaqaan e-governmentiga aqoon ku filan oo u baahan tababar xog badan in lagu bixiyo dadkii hooshan qaban lahaay ee aad ugu yar Soomaaliya waxa kamid maxallaha oo suuragali karin aqaan ahaan Soomaaliya in la qabsan karin waxyaabaha la halmaalo loo yaqaano e-governmentiga oo u baahan tahay in la baahiyo waxa kamid maxallaha in la helin yani dadkii hoggaamin lahaa waxyaabaha loo yaqaano e-governmentiga aqbalaha Soomaaliya hortaagan waxay u baahan yihiin yani inta badan waxaan ku tilmaamay daraasadeeda si loo helo maxallaha xalal badan oo Soomaaliya marka la rabo in laga hirgeliyo
dowladda federaalk ee Soomaaliya oo kaashanaysa dalalka ay saaxiibka yihiin iyo khubaro Soomaaliyeed ayaa ku tallaabsatay horumar la tilmaami karo oo dhinaca ka faa'iideysiga internetka ah khubarada arrintaasi ka shaqaynaysana waxaa ka mid ah Ismaaciil Cismaan oo dowladda Soomaaliya kala shaqeeyey barnaamijyo arrimahan ku saabsan kuna nool dalkan Maraykanka waxaana uu VOA da uga warramaya waxa u qabsoomay dowladda federaalk ee Soomaaliya ilaa haatan
dowladda Soomaaliya adeega teknolojiyada horta aad buu u yaraa wixii ka dambeeyey sanadkii 2014 oo maba lahayn maba jirin ba foundation-kii maaragtay basic-ga u ahaa waa dowladda laga rabay inay yeelato markay noqoto dhinaca teknolojiyada sanadkii 2013 bishii September 2020-keedii ayaa waxa heshiis kala saxiixday wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha dibadda dalka Turkiga kaasoo ahaa in loo sameeyo lagana bilaabo wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya in loo sameeyo teknolojiyo ay secure ah ay ku wada xiriiraan oo ay maaratay isku dhaafsadaan qoraalada emailada haddii imaaratay iyo waxyaabaha kale oo waxaan loo yaqaan diplomatic cable system ama DMS kale yiraado diplomatic man document management system kale intaba bishii February sanadkii 2014 ayuu heshiiskaas dhaqan galay oo la bilaabay in loo dhiso dawladda Soomaaliya laba data center oo midna uu base code noqon doono safaaradda Soomaaliya ee ku leedahay magaalada Ankara midka kalena uu basekiisa noqon doono magaalada Muqdisho wasaaradda arrimaha dibadda macnaha laga lahaa labada data center loo sameeyay wax kale ma ahayn waxa laga rabay koow inay noqdaan redundant oo maartadii uu mid cilad gasho midka kale uu shaqeeyo iyadoo aanan la dareemaynin shaqaalaha iyo maaragtay dowladaasiinta isticmaalada aysan dareemin labo waxa loogu talagalay maaragtay maadaama waddankeena korontadana ay aad u dhib badan tahay oo qaalina ay u tahay internet tayo lehna uusan jirin in Ankara ay noqoto base-ka koowaad oo maaragtay laga hago lagana host gareeyo information management system-ka ee leedahay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya.
Dowladda hore maray ee adeegsada internet-ka ayaa waxa iyagana soo food saartay cabsi laga qabo burcadda internet-ka ee jabsata email-ada iyo xogta xasaasiga ah taasi oo dowladaha waaweyn ee caalamku ay taxadar badan ka qabaan sida uu faahfaahinayo Cabdi Nasir Soola oo ah aqoonyahan aqoon dheeraada u leh teknolojiyada casriga kuna sugan dalka Britain.
Runtii arrimahan way dhacaan laakiin waxaa loo kala saaraa laba nooc. Nooc waa qof shakhsi ah oo cilmigan jabsashada ama hacking-ka la yiraahdo ku takhasusay oo iska sameeya isagoo ka raadinaya lacag ama dhan siyaasada aaminsan dhanka kalena waa dowlad ayaa ka dambeysa marka wuxuu halisi yahay marka ay dowlad ay ka dambeyso oo qofka sameynaya aanu ka baqayn in la qaban doono ama maxkamad la saari doono marka wax walbana way isticmaali karaan iyagoo isticmaalaya kombiyuutarada quwadda waaweyn marka labadaas ay u kala baxaan ugu horeyn eedeymo badan ayaan aragnay wadamada ugu badan ee eeda la saaro waxaa ka mid ah wadanka waqooyiga Korea, wadanka Ruushka iyo wadamada kale ee bariga Yurub ku yaala. Inta badan waxay sameeyaan wax la yiraahdo ghost computer ama computer qarsoon tusaale ahaan qofka doonaya inuu kaaso galo ama hacking ku sameeyo sidoo ku sugan Moscow isticmaali maayo wax la yiraahdo IP address ama number u gooniya computer walba oo asaan u adduunka yaalla wuxuu isticmaalayaa kombiyuutarro kale oo ay jabsadeen oo Brazil ama Afrika meel kale yaalla awooddaasna waxay yeelan karaa inta badan waa dowladda marka dowladdu waxay ku bixinaysaa qarasho aad u fara badan waxay leedahay haddii gacanta lagu ku dhigo annaga shaqo kuma lihin waxa yihiin dad maaragtay iyaga iska sameysaya tihiin marka shaqo kuma lihin saa awgeeda laydin xiri maa waxba laydin ku sameyn maa laakiin waa idinka ayaa sameyn kara keliya hadda ma jirto walaaqay la isu diri jiray wax walba waxay noqdeen dhanka electronic mailka ama emailka ayaa lagu jiraa marka halista ugu weyn hadda timid waxay tahay in la gaaray heer ah oo aadna u fudud in qofka email loo soo diray ama shirkadaha waaweyn ama hadda waxaan aragnay DNC oo xisbiga dimuqraadiga ee waddanka Mareykanka oo iminka musharaxay u tahay Hillary Clinton, in email haddii la soo diro qof aan aqoon ama aan ku xireen waxyaabaha virus ka hortaga haddii ay furaan, ay dhici karto in kamerada ku xireen kombyuutarka waxaad qoraysid sawir laga qaado, makarafoonka la dhageysto. Marka halista ugu waa sida, laakiin shirkadaha intooda badan waxay qarash aad u fara badan ayay waxay geliyaan sidii waxyaabaas lagu hortegi lahaa.
Hannaanka e-governmentka ama adeegsiga internetka ee fududeynta adeega dowladda ayaa haddii uu hirgalo waxyaabaha laga faa'iidi karo waxaa ka mid ah yareynta musuqmaasuqa iyo laaluushka, sida uu faahfaahinayo mar kale injineer Cabdisattaar Carabo.
Runtii waxaan dhihi karaa haddii suuro galasho in ay aada u yareyn karto waxyaabaha loo yaqaano musuqmaasuqa, laaluushka, wax isdabamarinta waa nidaam qaab weyn ka qaadan karo yareyn karo saacadaha badan oo ku bixi lahaa shaqooyinka oo lagu qabta gacanta, iyadoo muwaadinka helaya nasiino marka uu shaqadiis ku qabanayo dhanka internetka. Waa suuragal, waana waxay aada muhiimadda u leedahay waxay tahay e-governmentiga Soomaaliya haddii laga hirgeliyo in aada usoo noqon lahay wada shaqayntii ka dhexeeyey regions kala duwan ay dowladda Soomaaliya leedahay, taasoo qofka muwaadinka si u sahlayso inuu helo adeeg walbo asigoo gurigiisa jooga. Waana dhihi karaa arrintaas inay maxallaha suuragal tahay.
Hannaankan maamulka dowladnimo ee casriga ee e-governmentka ayaa ah mid si joogta isku bedela una baahan in la jaanqaado nolosha casriga ah.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halka aad ka dhageysanayseen waa V O A.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19-24 mitirban. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha, iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-25 mitirban. barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a haweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
markale subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a. gobollada waqooyi ee dalka kenya ayaa waxaa lagu soo waramayaa in ay ka jiraan abaaro saameeyey dadka iyo dunyada. dowladda kenya ayaa shaacisay in inka badan 1 milyan oo qof ay halakeeyeen abaaro ka jira gobollada waqooyi ee dalkaasi. wariyaha v o a da maxamed faarax shire ayaa warbixintan ku eegaya sida abaartu u saameysay gobolka waqooyi bari ee kenya.
dowladda dalkani kenya ayaa shaaca waxay ka qaaday in gobollo badan oo waqooyiga dalkani kenya dhaca ay abaari culus ka jirto. ku dhowaad 1 milyan iyo bar dad gaaraya ayaa dowladdu waxay ku sheegtay in abaartaasi ay saameyn ku yeelatay, taasi oo deegaanada qaarkoodna ay ku sheegtay in dadkay ka barakacayaan dadaalna iminka doonayso in dowladda oo kaashanaysa dowlad goboleedyada deegaanadaasi ay ka sameyso. deegaanada ay dowladdu sheegtay in abaartaasi ay ka jirto ayaa waxay ku sheegtay deegaanka Mandera, Wajeer, Garissa, Tana River, Kitui, Marsabit iyo deegaano kaloo inta badan ah deegaanada dadka xoolo dhaqatada gobolkani ay ku nool yihiin. halkani waa deegaanka Faafi oo ah deegaanka inta badan masiibada abaartani ay ku habsatay. waxaana la kulmay qaar ka tirsan odayaasha deegaanka Galmagala. v o a da ayaa waxay uga warrameen dareenkooda ku aadan xaaladda abaartani.
aniga magacaygii waxaa la yidhahdaa Foma Kansala Galmagala Yaquub Cadoob Cali kumaga dheersiiqa. dhibaatadii Galmagala ku habsatay waa abaar rabaani ah, xag ilaahay nooga imaatay. abaar lix bilood baana haysata wax gargaar oo aan helana aasan jirin. xagga countida waxaa nooga imaaday raashin oo iskuulka ah iyo biyo hadda iyo shalay ay darra tageen.
dadka reer guuraaga ayaa waxay kuu sheegayaan in iminka xaaladda noloshoodu ay khatar ku jirto kadib markii dugaagaha iyo weliba dadku ay noqdeen kuwa isku qabqabsada kheyraadka yarka ee dowladda dhexe iyo weliba dowladda Garissa County ka soo gaaro.
cidoodkii waa ilaahay nagu salladay. marxuun maxamed dhiire daraad way dishay, waxaa dilana waa digasi. cidoodkii oo ooman, dadkii oo ooman baa isdhexkaxaya oo biyaha aad hayaan, biyihiina waa gabaabsi. wixii oo dhan waa isu dhexfakadeen. marka 5 nin bay horaan dhaawacdo hadda isbitaalka jiifaan, ninna way dishay oo daraad baan ku xawaalnay.
dowladda Garissa County ayaa waxay bilowday wadatashi ay dowladda dhexe kala tashanaysa qaab walbo shacabka ku dhaqan gobolkani loo gargaari lahaa, taasina iminka waxay noqonaysaa in mira dalkeedii ugu horeeyay la arko. Xuseen Bashiir waa mudane laga soo doortay deegaanka Liboy, waana guddoomiyaha guddiga biyaha baarlamaanka Garissa County, wuxuuna iga waramayaa deegaanada sida gaarka biyo la'aanta uga jirto.
arinta ugu dhib badan hadda qaylada ugu badan waa deegaanka Haluuqo iyo Masalaane, iyagoon aan lahayn biyo ku filan haysan oo ceelashii ama dhulka ay ka cabayeen biyo ka gureen. sida hadda dhaaf constancy oo kale, waxaad moodaa inay xagga biyaha wali ku roon tahay oo ay leedahay ceelal raasimaal oo biyo laga cabo, laakiin xoolihii ee awaata saameysay oo ay soo gaari la'yihiin meesha ay biyaha ka cabi lahaayeen, hadday meesha ay degan yihiin ay biyo ku helaan, waxaan aaminsannahay in ay muddo kale sii noolaan karaan.
nus milyuun dad ayaa qarka u saaran in saameyn culus ay ku yeelato abaartani, waa sida dowladda Garissa County ay qabto.
waxaa la isla qaatay riboodkii ay soo qoreen county governmentiga iyo dowladda sare in 421,000 oo qof ee abaarta saameysay iyo xoolo tiradooda aan la koobi karin. arrintaasaa maanta la isla bandhigay, waxaa fikirka loo qaatay in ee abaar khatar ay jirto, loona sheegay dowladda national governmentiga in ay baabuurtii dowladda ay lahayd sida baabuurta muxuu ahaa NYS-ta iyo baabuurta kale ee dowladda ee biyaha dhaamiyaanbo, in dadkan lagu gargaaro sida u dhaqsi badan leh national governmentiga wixii raashinaha ay soo gudbiso countiga, waxayse ay ku darto dadka muddada ugu fudud laga bilaabo barid in la arko gaargaar degdeg ah oo ummadaas laga hortago dhibaatada ku soo wajahan ee hadda bilaabatay.
dadka gobolkani ku dhaqan oo lawa webi oo keliya ay maraan waa webiga Dawa iyo Tana River ayaa dhanka kale waxay walaac fara badan ka muujinayaan go'aamo dowladda dhexe ka soo baxayo oranayay webiga dalkani ugu weyn ee mara gobolkan ee Tana River uu noqon doono webi qaar ka tirsan biyihiisa la geyn doono magaalada Nairobi, taasoo dadka qaarna ay kacdoon ka muujinayaan xilligan oo dadku ay sheegayaan in halka keliya ee biyaha laga heli karo ee dadka ku dhaqan gobolkan iminka u soo hilooyaan ay tahay webiga Tana River. Cabdiraxmaan Aadan Kuuso, guddoomiyaha ururka dhalinyarada Garissa County:
waxaan rabnaa inaan baaq u dirno cid walba oo arrinta ayada ee khusaysa ama nin walba oo mas-uul oo lasoo doortay. dadkan haddii webigan la xiro sidii waasow loo xiro kale unbay noqon doontaa. dhulkan biyahan lagu fadhiyey iyo haddaba dadkii miyiga rafaad iyo awaar aan ka bixi lahnahay dhibaato fara badan baa soo wajihi doontaa. dadka waxay marka dambe qasbi doontaa inay macnaha waxyaaba aan fiicneyn ama waddankan ay ka tagaan meelo kale iska aadaan. arrinta ayada waxaan codsanaynaa dad cid walba oo khusayso oo hadalkaanaga maqlays inay aad u farageliso, khaasatan nimanka mas-uuliyiinta ee lasoo doortay ee xisbiga Jubilee ku jiraan ee dowladda waddanka maanta ka talisa ku jiraan. waxaan ka codsanaynaa inay dhigaha arrintaa u raariciyaan.
guntii iyo gabagabadii ma aha markii ugu horreyso abaaro noocan oo kale ay ku dhuftaan dadka gobolkani ku dhaqan, balse abaarta iminka ka jirta deegaanada Ijaara iyo Masalaani dadkii u soo joogay waxay kuu sheegayaan in 200 sano ka hore oo keliya lagu arkay abaar noocaas oo kale ah oo ku dhufata deegaanadaasi. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
subax wanaagsan dhegeystayaal. mar kale haatanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii u dambeeyay dhinaca ciyaaraha. waa kan Jamaal Axmed Cusmaan oo inala socodsiiya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. haddii aynu ka horeyno dhegeystayaal xubinta ciyaaraha, waxaa kulan xiise badan shalagegada Anfield ku dhex maray kooxaha Manchester United iyo Liverpool. labada kooxood ayaa waxa ay ciyaareen kulan ka tirsan horyaalka Premier League dalka Ingiriiska, waxaana 90 daqiiqo loogu talagalay ee ku dhammaatay goola la'aan bareejo Ebra iyo Ebra. inkastoo fursado dhowr ay u heleen naadiga kubadda cagta Liverpool, ayaa dhinaca kale waxay sidoo kale ka wanaagsanayd naadiga Liverpool naadiga Manchester United dhinaca kubad haysashada, oo u dhexaysay 65 Liverpool kubad haysashadeeda ahayd 35-na naadiga Manchester United ahayd, taasoo ka mid noqonaysa kubad haysashadii ugu xumayd muddo sannadaha soo marta koox uu leeliyo tababare Jose Mourinho. waxaa labada tababare Jose Mourinho Manchester United hogaamiya iyo Jurgen Klopp oo naadiga Liverpool hogaamiya labadooduba ay sheegeen in natiijadu ay tahay natiijo ay ku qanceen, balse ay jeclaan lahaayeen in dhinac kale uu ka guuleysto. Klopp waxa uu tilmaamay in naadigiisa Liverpool ay dadaal badan samaysay, balse ay jeclaan lahaayeen inay guuleystaan, laakiin aysan noqonin, sidaa daraaddeedna natiijada ay ku qanacayaan oo ay qaadanayaan. sidoo kale ciyaarta marka ay dhammaatay ayaa Mourinho waxa uu sheegay in hal dhibac ay ka soo qaataan gegada Anfield ay wax wanaagsan u tahay naadiga United, oo uu sheegay in Liverpool ay doonaysay inay ka adkaato laakiin aysan suuragalin. waxaase uu sheegay in uu wax badan ka rajaynayay ciyaaryahanadiisa Paul Pogba iyo Ibrahimovic, oo uu sheegay in haddii hal gool ay dhalin lahayn ciyaarta ay taasi ku dhammaan lahayd, maadaama sida uu sheegay daafacyada naadiga Manchester United ay si wanaagsan u ciyaareen, sidoo kalena goolwada David De Gea uu si wanaagsan ugu dheelay. Mauro Icardi, ciyaaryahanka reer Argentine isla mar ahaantaasina kabtanka u ah naadiga kubadda cagta Inter Milan ee dalka Talyaaniga, ayaa taageerayaasha naadiga Inter Milan raaligelin siiyey. ricardo ayaa taageerayaasha naadiga inter milan ku oriyeen kulankii kaliyar ee la ciyaartay naadiga inter milan oo laba gool iyo gool lagaga adkaaday markaas oo sidoo kale ricardo uu gool rigoore ka saaray naadiga kubadda cagta inter milan waxaana uu sheegay inuu ragelin ka siinayo khaladaad iyo hadallo wanaagsanayn uu sheegay iyadoo taageerayaasha naadiga inter milanna ay sidoo kale hadallo aan wanaagsanayn ay ugu yeerayeen ciyaaryahankaasi naadiga inter milan kabtanka u ciyaara waxaana ay soo bandhigeen boorar ay ku qoran yihiin in kabtanka laga xayuubiyo mauro ricardo hase yeeshee weli waxaa la sheegayaa inuu sii ahaan doono kabtanka naadiga inter milan inkastoo ay naadiga inter milan ay ganaaxday ciyaaryahan ricardo ricardo ayaa lix gool u dhaliyay sanadkan naadiga inter milan isagoo rigoorese ka khasaariyay kulankii kaliyari oo naadiga inter milan laba gool iyo gool lagaga adkaaday neymar ayaa waxa uu isku diyaarinayaa sidii uu qandaraas cusub u saxiixi lahaa naadiga kubadda cagta barcelona waxaana ciyaaryahankaasi la rajaynayaa qandaraaska cusub ee uu saxiixi doono inuu ka badnaan doono midka hadda uu qaato ciyaaryahanka naadiga barcelona ee weerar kaga ciyaara lionel messi qandaraaska ciyaaryahan neymar ayaa la rajaynayay januari in laga wada hadlo hase yeeshee markii ay soo baxeen uu la sheegay naadiga b s g ee dalka faransiiska ay doonayso in ciyaaryahankaasi league one ee dalka faransiiska ay keento islamar ahaantaasina ay ku nasakdo qandaraaska naadiga kubadda cagta barcelona kula joogo ilaa iyo 190 milyan oo yuro iyo 40 milyan oo yuro oo sanadkii uu heli doono ayaa naadiga barcelona saraakiishoodu waxay bilaabeen sidii ay heshiis deg dega ula saxiixan lahaayeen oo cusub ciyaaryahan neymar waxaa la rajaynaya in maalinta jimcaha ay labada dhinac heshiis saxiixdaan oo neymarna uu sii kordhiyo heshiiska naadiga barcelona uu kula sii joogayo lacagaha guud ahaan ee heshiiskaasi waxa ay noqon doonaan 25 milyan oo yuro taasoo ka badnaan doonta lacagta uu hadda lionel messi naadiga barcelona uu ka qaato waxaase wararku ay sidoo kale sheegayen in messi lafahaantiisu ay qandaraas cusub naadiga barcelona ay doonayso inay la gaarto oo ay lacagta hadda uu qaato ciyaaryahankaasi lambarka 10aad naadiga barcelona u ciyaara ay sii kordhiyaan dhegeystayaal xubinta ciyaaraan halkaas aynoo joogto
aad ayuu mahadsanyahay jamaal axmed cusmaan oo wararkii u dambeeyay dhinac ciyaaraha nala socodsiina kaad nagala socotaana waa v o a haatanna aynu ku wada nasano codkii fanaanada princess stahil iyo heeskeedii saygii halaasha kaasi fanaanada princess stahil ayaan kusoo gabagabina baynteen idaacadadoodin ka imanaysa laanta af soomaaliga v o a washington tan iyo kulantidanba xadleenay sidaas iyo subax wanaagsan